Co vy na to?
Za dva týdny tu bude Štědrý den a předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rozhovoru s Jaromírem Ostrým pro pořad Co vy na to? Dobrý podvečer.
Hezký podvečer.
Místopředseda odešlé vlády Richard Brabec řekl, vznikne nová vláda s premiérem Andrejem Babišem a bude to mazec. Jak tomu rozumíte, pane předsedo?
Tak já samozřejmě nevím, jestli to byla jakási nezřízená upřímnost a jestli tím avizoval to, čeho se patrně celá armáda úředníků na ministerstvech, která nepatřila sociální demokracii nebo lidovcům, nebo respektive, která jim patřila a teď nebudou patřit, zatím tedy avizuje pan vicepremiér Brabec, že nastane teda opravdu nějaké velké vyhazování a narazování těchto lidí asi vlastními kádry z okolí toho.
Ale to nebude tak jednoduché, služební zákon.
Ale
ne?
Tam je právě služební zákon. Také mohl mít na mysli celou řadu dozorčích správních a jiných rad a představenstev akciových společností, ve kterých má stát majoritu a které nejsou vůbec zanedbatelné, například ČES, ale je to i Česká pošta, státní lesy, no prostě je to opravdu celá řada České dráhy, celá řada velmi lukrativních postů, protože upřímně řečeno, to je jediný prostor, kde i vláda bez důvěry má téměř neomezené možnosti. Zatímco prosazování vládní politiky cestou legislativy, cestou návrhu zákonů může být pro menšinovou vládu velice obtížné, protože musí ad hoc u každého návrhu znovu, abych to řekl, schránit většinovou podporu na půdě poslanecké sněmovny. V oblasti té personální politiky, té čisté klasické exekutivy, počínaje, jak jsem říkal, náměstky ministrů, přes tedy sekční a jiné šéfy na ministerstvech, přes policejního prezidenta, nejvyššího státního zástupce, prostě celou řadu nesmírně důležitých úřednických, případně tedy skutečně, dalo by se říci, téměř ústavních funkcí, celou tu řadu si může vláda, byť nemá důvěru, dokonce i vláda v demisi, si může dovolit tedy výrazným způsobem začít obměňovat. A já si tedy ta slova pana místopředsedy Brabce nemohu vysvětlit jinak, než že tedy avizuje, že teď nastane nějaká velká personální čistka. Možná, že ten signál má jaksi předem varovat ty lidi, aby včas projevili svou loajalitu a aby se tedy snažili na svých místech udržet.
A nemůže to být tak, že prostě naznačuje, že ta vláda bude makat?
No tak to bych asi nepoužil slovo mazec, protože slovo mazec, ačkoliv nejsem nějaký velký odborník jazykovědec, ale ze svého dětství si pamatuju, že to byl výprask rodičů dětem za špatné známky.
Vy jste zažil předsedování vlády v podání dnešního prezidenta. Nedávno v televizní debatě debatovali diskutující o tom, že vlastně premiér by neměl tu vládu vysloveně řídit, ale měl by ji spíš moderovat. Taky vznikl vlastně takový pnucí moment v komunikaci mediální mezi bývalým premiérem a nyní jmenovaným premiérem a tak dále. Co vy si myslíte? Měl by ten premiér tu vládu řídit, nebo jak to vlastně je?
No tak já si myslím, že to je skutečně trochu zbytečná semantická říčka. Předseda vlády má ve skutečnosti jednu velmi silnou pravomoc. On svolává zasedání vlády a on stanoví program na každé zasedání vlády a dokonce i takovou nianci, jako je pořadí jednotlivých bodů, což se nemusí zdát být významné, ve skutečnosti to je velmi významné.
Takže všechny mechanismy má v rukou.
No, ty body, které jsou po zahájení na prvních místech, ty často vyvolávají ohromnou diskuzi a zrušenou, a ty, co jsou už k večeru, když už je vláda unavená, ty procházejí, abych to řekl, jednodušeji. Takže z tohoto hlediska vládu samozřejmě organizuje, nemusíme říct řídí, ale organizuje její práci, stanoví její program pracovní, protože on může také nezařadit, ačkoliv ministr předloží materiál do vlády, on ho může odsouvat. On ho vůbec nemusí na ten program vlády zařadit. Tak to je velice významná kompetence. Kromě toho je potřeba si uvědomit, že premiér, předseda vlády, podle naší ústavy, je skutečně absolutním pánem nad osudy všech členů vlády, protože kdykoliv si usmyslí, aniž by měl jakékoliv důvody pro to, ať už racionální či nikoli, tak může navrhnout prezidentovi odvolání člena vlády, jmenování jiného člena vlády, prezident musí vyhovět. Takže až sem tedy je skutečně předseda vlády nejenom první mezi rovnými, ale svým způsobem tedy ten, který má v rukách, abych tak řekl, ty osudy té vlády, zejména jejich program a naplňování jejího programu. Na druhé straně naše ústava má zakotvený tzv. Proporcionální volební systém. Z toho jednoznačně plyne, že ústava vlastně předpokládá, že vlády budou koaliční. A to je velmi důležité, ústava obsahuje větu, že vláda rozhoduje ve sboru. Jinými slovy, ve vládě se hlasuje. To znamená, že se i předpokládá, že to hlasování nebude jednomyslné, protože právě je-li ta vláda koaliční, tak někteří členové vlády se snaží velice často, abych tak řekl, brzdit návrhy předkládané těmi členy vlády, kteří jsou z jiné koaliční strany. A tady už opravdu premiér nemá žádné vyšší kompetence. Jeho hlas je stejný jako hlas ostatních 16, 17 členů vlády, má stejnou váhu. A já jsem zažil tedy jako člen, jako místopředseda tři vlády, federální vládu Čalfovu, Zemanovu, českou a pak českou Špidlovu, ve které jsem už tady tak dlouho nebyl, abych...
A kdybyste měl srovnat ty tři premiéry?
Tak musím říct si, že samozřejmě svým způsobem to měl nejobtížnější Čalfa, protože to byla vláda federální a byla tam zastoupená tedy ta slovenská část a přece jenom ta jistá pnutí se už tedy projevovala a pokud si dobře pamatuji, tak Čalfa uměl neobyčejně pružně, abych tak řekl, kormidlovat tu vládu. Takže kdyby to hlasování mělo být nějaké těsné, tak většinou nedopustil, aby k tomu hlasování došlo, aby se tedy rozštěpila ta vláda. Většinou odsunul ten bod na nějaké další zasedání a mezi tím vytvářel prostor pro hledání konsenzu a jednání. V Zemanově vládě, což je zajímavé, protože to byla jediná vláda skutečně naprosto jednobarevná, tak v té se naopak hlasovalo o každém bodu a ani zdaleka nikoli jednomyslně. To byla hlasování někdy velmi bojovná, takže svým způsobem ta ústava byla nejdůsledněji naplňována v Zemanově vládě. A několikrát se stalo, že byl přehlasován členy vlády a dnes musím smeknout klobouk, vždycky to respektoval.
Vladimír Špidla?
Špidla, to je zajímavé, nepochybně se také v té vládě hlasovalo, protože přece jenom vláda navazovala na tu Zemanovu vládu a Špidla byl v té Zemanově vládě, takže to zažil, se hlasovalo. Ale nepamatuji si jediný případ, že by tam docházelo k nějakým skutečným konfliktům. Jestli to byla zásluha premiéra Špidly, že jak si dokázal ty věci nějakým způsobem uhladit, to neumím posoudit. Přesně už to je asi 14 let, co jsem z té vlády odešel, ještě déle. Ale Je to vláda, ve které si nepamatují na konflikty. A to i v té Čalfově byly, protože tam seděl Václav Klaus, co si budeme povídat. A on už svým mentálním založením, svou povahou, byl člověk, který téměř bych řekl s chutí vyvolával konflikty.
Co vy na to?
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský je hostem pořadu Co vy na to a Jaromíra Ostrého. Pane předsedo, jaký byl rok 2017 z pohledu české justice? Máte na to asi 2 minuty.
Tak to je velmi těžké posoudit. Já si myslím, že chceme-li říci, že justice přece jenom funguje, tak je nejlepší odpověď, že nebyl zajímavý, že nedošlo k žádným pozorovným událostem a že justice normálně fungovala. Na druhé straně by to nebyla úplně pravda, protože všichni si pamatujeme přinejmenším na jednu kauzu, která se vleče léta, ale která doznala velmi pozorovný obrat. A to bylo odvolací řízení v kauze Davida Ratha, kde v prvém stupni byl odsouzen, uznán vinným, dostal teď asi nepátu, myslím, že něco kolem 6 nebo 8 let nepodmíněného trestu odnětí svobody. A odvolací soud ten rozsudek zrušil s takovou tou pozoruhodnou teorií, které v Americe říkají ovoce ze schnilého stromu. A to proto, že řekl, že důkazy, které byly použity prostřednictvím odposlechů prostorových, že tyto důkazy tedy jsou tím ovocem z otráveného stromu, neboť soudy to příliš mechanicky povolovaly. Tak upřímně řečeno, já to nechci hodnotit, protože já téměř s jistotou vím, že dřív
nebo později skončí na stole.
To skončí na ústavním soudu, to hodnocení, ale v každém případě to tedy způsobilo potom mnohaletém vězení. Já si myslím, že to muselo vyvolat nedůvěru u občanů k české justici, protože vlastně všichni viděli, jak si přímo na tom kamerovém záběru, jak přebírá tu krabici od vína, ve které bylo tuším 7 milionů korun. A najednou tento důkaz, který opravdu je těžko možno spochybňovat, je tím výrokem odvolacího soudu smeten ze stolu a celé to řízení mnoho let trvající se vrací vlastně do té úvodní fáze. Tak to je událost, která si myslím neprospěla české justici a říkám, nemohu to hodnotit, protože je mně jasné, že teď jsme v situaci, kdy ten soud prvostupňový má znovu zahájit hlavní líčení s tou skupinou obžalovaných, má stanovisko odvolacího soudu, že celou řadu významných důkazů nesmí použít, má ale stanovisko nejvyššího soudu, které je takzvaně akademickou hodnotu má, ale to říká naopak, lze je použít. Ať bude rozhodnout tak či onak, tak ta či ona strana to požene přes nejvyšší soud až k soudu ústavnímu. A to je skutečně důvod, proč se k tomu nemohu žádným způsobem vyjadřovat.
Takže běh na dlouhou trať.
Ano, ale velice mě mrzí za prvé, že tak dlouho trvá to trestní řízení. To prostě lidé skutečně ztrácejí důvěru v českou justici.
Hostem pořadu Co vy na to a Jaromíra Ostrého byl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Děkujeme za návštěvu, těšíme se příští týden.
Ano, hezký den.